galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha abril waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa sii wada jiray idinku daadihin doona jacfar maxamed kuukaa iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo isaga baxay magaalada Ceelbuur iyo Al-Shabaab oo qabsaday.
Hadda adeer waxaa weeye waxaa jooga hadda shacabkii iyo kooxdii cadawga walba shacabka maaratayaasha u ahaa ayaa hadda ku sugan oo maaratay magaalada soo gala. Waa ka baxeen magaalada hadda kolley jidkay ku jiraan, meelabley ku sugan yihiin kuma dhihi karo, laakiin jidkay ku jiraan oo maanta waa ka baxeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka shabanbiyoodka oo 9 qof ku dilay magaalada Buuhodle.
waxaanu gaarnay Buuhodle sanka suuxi inta u soo dhacday ee la hayay inay ahayd 23 qof, markaan ku darna 2 qof oo maanta soo gaaray soo dhacay markaan joog iyo 2 qof oo shalay soo dhacay. waxaa halkaa ka xaqaaday 9 qof inay u dhinteen xanuunka shabanbiyoodka.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo gaara oo aanu ku eegaynay caqabadaha haysta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo aanu kaga hadlayno maamulka Jubbaland.
barnaamijkii waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarunta tareenada ee magaalada St. Petersburg ee waddanka Ruushka. warbaahinta Ruushka ayaa sheegaya in qaraxu ka dhacay Sinai Square oo ah goob ku taalla bartamaha magaaladaasi. madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaaladaasi St. Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sannadlaha ee warbaahinta waddankaasi, kaasoo uu qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqa uu baritaaro Kremlinku. afhayeen u hadlayay Kremlinka oo lagu magacaabo Dmitri Biskoy ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyey qaraxaasi dhacay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey in haddii dalka Shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu waa Mareykanka ee faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlayay wargeyska Financial Times ee ka soo baxay Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sidaa daraaddeedna buu yidhi ay go'aan ku gaari doonto waa Shiinaha inay gacan nagu siiyaan arrinkaasi amaba aanay sidaa yeelin, haddii ay iska diidaanna cidna ma mahadin doonto tallaabadaasi buu yidhi. madaxweyne Trump ayaa Khamiista soo aadan waxa uu Florida ku qaabili doonaa dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. shir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona 2 maalmood ayay xoogga ku saari doonaan arrinta la xidhiidha nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, cagajuglayntii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ay ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey dhuxushii uu dalkaasi ka soo dhoofsanayay ayaa guuldaraystay amaba ku guuldaraystay in ay hoggaanka Waqooyiga Kuuriya ka horjoogsadaan in uu yeesho awood nukliyeera.
qoysaska iyo dadka waxbadbaadiya ayaa ilaa xaddii baaritaan ku sameynayay fatahaadii iyo weliba dhulkii ku soo dumay koonfurta waddanka Colombiya, taasoo keentay inay ku dhintaan ugu yaraan 154 qof oo ay ku jiraan caruur, kuna dhaawacmeen boqolaal kale, sidoo kalena argagax geliyay dadkii ka agdhawaa goobtaasi. madaxweyne Juan Manuel Santos ayaa bogiisa Twitter-ka ku sheegay in tiradani ay tahay hordhac, isagoo u safraya xaddii magaalada Moka si uu u indhaindheeyo howlaha gargaarka ee goobtaasi kasocda. waxa uu masiibadan u dacal saaray madaxweynaha waddankaasi Colombiya isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in magaalada Moka ay 3 meelood meel ahaan roobkii bilaha ahaa ay ku heshay hal habeen. madaxweyne Santos ayaa u mahad celiyey waddamada Shiinaha, dalka Shiinaha oo bixiyey $1 million, iyo bangiga Inter American Development Bank oo isna $200,000 kaga qayb qaatay dadaalladaasi loogu jiro gargaarka dadkaasi ay fatahaaday iyo weliba ciiddu dhibaateeyeen. sidoo kalena waxa uu mahadnaqay madaxweyne madaxweyne Santos wadamada Jarmalka iyo Belgium. Dhowr webi ayaa ku soo jabay magaalada Moka waqti hore oo maalintii Sabtidii, kuwaasoo ku soo fatihiyey biyo iyo weliba dhooqo, isla markaana burburiyey jidkii iyo weliba guryihii xil ay dadku hurdeen.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Wararka ka imanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saakayto magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa. Waxaanu arrintaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale, oo aan ugu horreyn weydiiyey bal inuu iga waramo sida hadda xaalka Ceelbuur uu yahay.
Hadda adeer waxaa weeye waxaa jooga hadda shacabkii iyo kooxdii cadowga walba shacabka maaragtay haystayaasha u ahaa ayaa hadda ku sugan maaragtay magaalada soo gala.
Waayahay ciidamadii horey u joogay magaalada iyo maamulkii degmada halkee buu ku dambeeyaa?
Wallaahi jidkay ku jiraan waa ka baxeen magaalada, hadda kolley jidkay ku jiraan meelabli ku sugan yihiin kuma dhigi karo, laakiin jidkay ku jiraanoo maanta waa ka baxeen.
Marka laga reebo shacabka hadda dib ugu soo laabtay maleeshiyada Al-Shabaab marka ay magaalada qabsatay ku soo laabtay, kuwii kale ee horey ugu sii sugnaa magaalada markii ay ciidamadu joogeen halkee bay iyaguna ku sugan yihiin hadda?
Waa baxeen iyagana ciidamada dowladday la socdaan si tartiiba oo lugac ayay ku socdaan, wixii yaryaraay oo maaragtay marasa iyana gaadidii saarin.
Dhinacee bay aadeen?
Dhinaca dhusmareeb.
Maxaa sabab u ah marka in xilligan ciidamadii Itoobiyaanka ahaa iyo kuwii dowladdaba ay ka baxaan degmada Ceelbuur oo ah sidaanu la socono degme istraatiijiya?
Wallaahi adeerow annagu ma garanayno. Markii horeba nimankaani hadda waxba nooma qaban jirin annagoo waxa dadana kuma aanan qabin amisom talaleyo meesha joogay Itoobiya. Hadda ciidanka dowladda oo meesha ku sugnaana hadda weli awood uu hadda shacabka ku difaaco oo meesha isku sii hayay ma laha. Sidaas awgeed waxaan doorbidnay markay dhaqaaqaan inaan maaragtay nidaano la dhaqaaqa, wax haba yaraatee dhibuna insha allah uma dhacayaan meel oo maaragtay kaseef ah oo ayayna tegayaan. Waaxda la yidhaa midnimo oo galbeedka degmada Ceelbuur ayay tegayaan, waax ka tirsan degmada oo ka seef garaysan kooxda cadowga, halkaasayna ku hanka doonaan insha allahu tacaala. Waana anaguna waa u tegayaa kulley dowladduna waa meerti kale ay bixisa iyo qaabkii looga howlgelayo waa iyagana kuwaas lagu fuli doonaa insha allah.
Ciidamada Itoobiyaanka ma idiin sheegeen sababta ay u baxayaan?
Maymay inay guurayaan baan arkaynaa, ana wax sababa noomaysa shay inay guurayaan arkaynay. Waana danaynayna inay guuraan sababtoo ah inay shacabka dad shacaba gumaadaan mooye weli wax horumara iyo hal talaabana laba sameyn saddex sane ku sugan yihiin magaalada Ceelbuur, wax horumarna hal mar iskuma dayin inay sameeyaanin.
Laakiin Al-Shabaab bay ka hortaagnaayeen in magaalada ay dib usoo galaan oo ay u qabsadaan Soomaa.
Magaaladu dee Al-Shabaab magaalada iskama leh, magaalada waxaa iska lahay shacabka. Mar haddii shacabkii aan usa soo geli karin oo meesha ninka la yidhaahdo ii sheeg oo haddii wadada ay qaadaan oo iyagu ay maaragtay logistika iyo wax dooranayaan ay qofta shacabay arkaan dilayaan, shacabkiina sidaas uu kusii fogaanayo, annaga waxba nooma anfacayn marka inay sii joogaan meesha.
Horey dad shacabow ay dileen oo aad tiradooda hadda noo sheegi karto ma jiraan?
27 qof buu gaarayaa shacabka oo siyo kala duwan loo dilay.
Magaalada waxaanu ka warhaynay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo joogaba dadku uu ku yaraa oo dad fara badan aanay magaalada ku nooleyn, maxaa sabab u ahaa in dadku uu magaalada ku yaraado?
Iyaga qudhooda sabab u ahaa, iyaga qudhooda iyo kooxdan cadowga oo maaragtay labadooda qolaba ujeeddo ay leedahay baa sabab u ahaa. Shacabka kuwaanina way u hanjabayeero soo mageli karaan magaalada, go-doon bay gashay kuwaanina inay go-doon gasho iyaga diyaarda wuxuu keenaanoo halkaa ay iska fafadhiyaan hal kilomitro isku weera intay difaaca ka xirteen inay iska fadhiyaan. Kuwana qorshahaasay lahaayeen, kuwa kalena shacabka dee waa gabaadkoodiyo oo shacabkay horay u kaxaysteenba waa waftuubnaayeen. Marka labadaas qolo iskaashanaysa ayaa sabab u ahayd.
Al-Shabaabna hadda markay soo laabteen shacab baa la socda oo la soo laabtay?
Intii marka horeba ay kaxaysteen wixii meelo fogfog u qaxay mooye waa la socdaan inta kale.
Maxaa qorsho ah marka hadda degmo dhan oo waddanka ka tirsan ayaa Al-Shabaab hadda ay qabsadeen oo ay la wareegeen, adiga gudoomiyaheedii baa tahay, maxaa qorsho ah oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa dhowaanahan?
walaa daro kulli go'aanka dawladdu ka gaarto federaalka iyo maamul goboleedka galmudug go'aanada isla gaaraan ayaan ku dhaqaaqayna haddana waaxdaasan maartay isugu guranayna maamulkeena iyo shacabka iyo ciidamada dawladda ka joogay talaabooyinka xigga dhow oo maartay wiiga soo socdaana waa leenahay in ilaahidkiisa ee talaabo laga qaadi doono I believe inaan ka xoog badannahay ka adagnahay ka saari karno degmada Aabuur kooxdan maleeshiyada Al-Shabaab
hadiiba ka saari kartaan maxaad hadda uga baxday
oo ay nooga suurgal weysay haddii aan iskaashanno dadka deegaanka iyo anagu rajadayadu waxa weeye aad ay u fiican tahay kooxda maleeshiyada inaan maarta si fudud ku soo afjari karno insha Allah kana maarmi doono ciidamo sheegay inay mar kale degmada Aalmuur ay inta iska fariistaan shacabka iyo ay ku gumaadaan
haddii aad ka maarantaan ciidamo shisheeye hadda maxaad isugu filnaan weydeen oo aad iyaga u raacdeen markii ay magaalada ka baxeen adinkuna aad uga baxdeen
ma dhicin ba xilligaas abaabulkaas lama geli karin mana dhicin tallaabooyinkaasna hadda dawladda cusub ku jirta oo rajadii laga qabaa mooye ee rajo hore oo sidaas uma jirin oo horay uma aanan qabin rajadaas oo waa aad runiyad dafaneen marka laakiin xilligii wixii ka dambeeyay wixii February ka dambeeyay waa rajadaydu aad ugu sareysay
wax dhibaato ah oo hadda magaalada gudaheeda ka dhacay oo aad maqasheen ma jiraan markii Al-Shabaab ay qabsadeen kadib
maya hadda weli ma dhicin laakiin kooxda cadawgu dhiglaan ma jiiftaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu shacabka ka badbaadiyo kuwii la socday hadday rabaa dilayaan oo wali iyaga la joogay ilaahay ka badbaadiyo shacabka
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ah gudoomiyaha degmada Ceelbuur oo saakeyto Al-Shabaab ay qabsadeen oo iiga warramayay bixitaankii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya iyo weliba qabsashada Al-Shabaab ay Ceelbuur qabsadeen.
Inta loog yahay 9 qof ayaa ku dhintay 30 kalena waxaa la dhigay cusbitaalka kadib markii cudurka shubanku ka dilaacay magaalada Buhole. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ka soo talaabay dhinaca Itoobiya isla markaana ay xidheen xuduudka ay dhinaca Koonfureed kala wadaagaan dalkaasi. Agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Abiib Aadan Nuur ayaa VOA uga warramay xaaladda iyo weli wafdi uu hoggaaminayo oo socdaal ku tagaya deegaanada xanuunku ka dilaacay. Waxaana waa Abiib warramay wariyahayaga VOA Barqad Maxamuud Kaariye.
Shalay duurkii ayaan ka soo baxnay magaalada Hargeysa iyadoo aan ka duuleyno ka jawaabkii qarinaanti ka soo yeedhay Buuxoodle, kaasoo ujeedada safarku ahaa u kuurgal iyo ka jawaabid dadka u soo leeday xanuunkan shuban biyoodka ee ka bilaabmay Buuxoodle. Sa anagu waxaanu ahay tiim wasaaradda caafimaadka xarunta dhexa iyo daawooyinkoogii oo ah emergency response ama gargaarka degdega ayaanu kaga jawaabinay. Waxaanu gaarnay Buuxoodle saka suuxi inta u soo dhacday ee la hayay inay ahayd 30 qof markaan ku darno 2 qof oo maanta soo gaaray soo u soo dhacay markaan joogno iyo 2 qof oo shalay soo dhacay inta ka horeysa inay ku horeysay. Waxaa halkaa ka qaaday 9 qof inay u dhinteen xanuunka shubar biyoodka. Shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ka Buuxoodle jooga si fiican bay uga howlgaleen, way kontroleen.
Tirada imika taalla ee cusbitaalka kaga timaada waa imisa?
Waa 11 qof macalabada maanta markaan ku darno 11 qof aan kaga nimidnay. 11 qof ee aan kaga nimidnay waxay ka mid yihiin 30 qof u soo dhacay. 22 ka mid ah waxaa intii u dambeysay la discharge gareeyay ama la fasaxay shalay iyo ugu dambeysay oo iyagu caafimaad.
Way xanuunka shuban biyoodku saad sheegtay shalaya maanta qura mid 2 qof baa soo dhacay, weliba inta loog yahay cusbitaalada la keenay. Dad baa jira deegaamada miyiga ama meelaha aan adeega caafimaadka laftiisu gaadhin uu soo dhici karayo, yacni xawaare aada ayuu mararka qaar waa xanuunada faafa ee socda. Deegaanka imkaa ka timaadeen warbixinta ku hesheen sababta rasmiga ee xanuunkan muxuu
yahay? Horta magaalada Buuxoodle waxay ku tahlaa xuduud wuxuu kasoo gudbay xuduudka Itoobiya inaga soo gudba sayno ka warqabno wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqeynaysay muddooyinkii u dambeeyay dhan xuduudka dheer ee hawdka ku yaala ee la leenahay Itoobiya waxa kasoo baxay gudbayay waxaanu rugnay tiimam wareegaya daaweynaya sita daawadoodii iyo fuqcelintii iyo nafaqadii iyo talaalkii wixii oo dhanba gaariga ay wada saaran yihiin. Marka wax weyn xaalad abaareed dhacday, abaarta dhacday waxa keentay inay biyihii yaraan timaado. Biyihii yaraantii timid waxay timid keentay inay biyihii ay noqdaan kuwa ku dhashay jeermisku marka ay yaraadaan. Risbon kariimkana waxa u tixraacayna muddooyinkii u dambeysay maalin dhoweyd roob aanan aad u sii weynayn baa magaalada Buhoodle ka tegay. Dadku waxay ka dhaansadeen markaa meelihii yaraa biyihii qabatigii, kuwaasoo aanan biyo ahayn. Midda kale, raqdii xoolihii abaartu ay saameysay ayaa iyaguna yaala. Waan ka wacyigelinay bulshada inay raqdaa iska qaadaan, gubaan iskana caasaan. Biyahana waxaa ku jiray baakajkan qaadna ee dawooyinka chlorinity lagu sifeynayo biyaha.
Waxaad sheegteen xanuunkan kasoo gudbay xagga iyo Ethiopia. Buhoodle mar hadduu soo gaadhayna magaalooyinkii kale ee Soomaaliland inuu soo gaadho dadka qaar walaac bay ka qabaan. Isu socodka magaalooyinka oo Burco kale iyo Buhoodle iyo magaalooyinka ku xeerani waa furan yihiin. Arrinta idinka maxay ka qorsheeyaan?
Horta saad ka warqabto wasaaradda caafimaadku waxay leedahay istaraatiiji ay ka dusho. Waxaanu leenahay tiimam wareega. Tiimamka wareega markii hore waxay ahaayeen tiimam loogu talagalay inay nafaqada iyo nafaqadarada daaweeyaan dadka caruurtana ay talaalaan. Laakiin imika waan bedelay istaraatiijiyadii. Waxaanu ka dhignay talaalkii waa la socda. Dabadeed waxa weeye qofkii xanuunsanayna way daweynayaan, qofkii nafaqadar haysa way nafaqadarada siinayaan, caruurtiina way siinayaan. Markaa tiimamkaasoo fara badinay oo imika emergency-gan jira ama xaaladan degdeg ee jirta loo farabadiyay ayaa ka jawaabaya markasta.
Tiimamkaad sheegaysay kooxaha wareegaya waxay ka jawaabayaan marka dhibtu dhacdo oo qofkii xanuunku ku dhacay bay la tacaalayaan. Qofka caafimaad qaba ka hortagiisi maxaa xala?
waxa weeye waxa halka ugu muhiimsan waxa weeye dadka aanan bulshada u sheegina xanuunkan imika shuban biyoodku wuxuu ka dhashaa nadaafad darrada, inay dadku nadaafada ku dadaalaan. Talabaad aan raacinay waxay meelaha biyaha ay ka dhaasanayaan inay noqdaan meelaha riigaga iyo ceelasha. Haddii ay soo dhaansadaan oo meel ay furan biyaheedu furan tahayna ay kasoo dhaansadaan inay isticmaalaan ama biyo sifeeyey ama chlorine, taasoo meel kasta taala.
abi waxaa tahay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ama caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka, daroor oo kale oo xaggan Ethiopia xanuunku ka dilaacshuma biyoodkii tiro badan baa la sheegaya inuu gaadhay. Waxaad sheegtay Buhoodle uu kasoo tallaabay oo waa kasoo gaadhay xuduudku kasoo tallaabay. Xaggana Hargeysa iyo magaalooyinkii kale, wasaaradda caafimaadka haddaa tihiin idinka miyaan qorshuhu idinku jirin dawada horteed ka hortagii oo xuduudkii la xidho ama xal kale si aan usoo faafina ma usoo gudbin?
Wiigiyaan soo dhaafnay Khamiistii daroor iyo xuduudka ay la shaqeeyeen ku teedan tahay eriyadaas oo dhan wasaaradda caafimaadku way tagtay iyadoo dhakhaatiir wadata way xidhxadka ciddii kasoo baxday. Waxay aan la sameynay xidhiidh dowladda Ethiopia oo dhinacaas xagga wixii kasoo gudbaya iyo xaggeennaba waa la xidhay. Tiimamkii baa yaala, ka jawaabistii baa taal, waana la joojiyey.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Abiib Aadan Nuur oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena dad aad u fara badan ayaa lagu soo warramayaa in cudurka daacuun calooluhu uu ku soo ritay deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Dad aan yarayn oo caruur u badan ayaa lagu soo warramayaa inay u dhinteen xanuunkan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay hooyo lagu magacaabo Rooda Xaaji Faarax oo caruur ay dhashay hooyadeed iyo weliba xubno kale oo qoyskeeda uu xanuun ku soo riday. ugu horreyna waxa ay weydiisay goorta qoyskeedu uu xanuunku haleelay.
wuxuu ka bilowday walaalla ilaa habeen saddexaadan ban xanuunkan eega la dareemay oo la gartay. laakiin wadamada agshishe wadamo kale lagu sheegaye waanu sheegayen bay nagu ahayd ilaa xalay inbuu dadku soo daatay walaalla. meel isbitaala baa jooga hooyada iyo laba aan dhalay baan la joogaa. ilaa 700 oo ruuxna isbitaalka wuu jiifaa. banaanadaas u yaala isbitaal badas ma jiifo walaalle. horta marka ilaa iga saacaddan kula hadlayo dad mayda la dhigayaa. keriya maanta dhowr iyo soddon ruux baa dadka ku dhadhowya. aada badan kuwala lagu gaayaa dad yar yar oo ilaa 15 jir buu badan yahay. dadka waaweyn wuu yar yahay. dhakhaatiirkana gurmad fara badan bay walaala samaystay. ilaahay ha la garab qabtay, ilaahayna ha nagu qaalmeeye. odheerna waa laga soo gurmaday.
marka daawo ma jirtaa, maxaad dadka la siinayaa? tusaale ahaan hooyadaah oo kale iyo ilmaha aad sheegtay inaad kula jirtid, maxaa la siinayaa oo daawo?
waxaa la siinayaa oo daawaa oo arsiya kulley aada waxaa loo siinayaa faleembooyinka.
marka la fiiriyo tirada dadkoo kale, ilaa xalay miyaa la keenay 700, mise waa dad horey xanuunku u hayaa jira?
maya ruuxa ugu badan habeen saddexaad baa la keenay ruuxa ugu badan. laakiin ilaa 5-6 qof amaka hooyada keenay ee cisbitaalka jiifo daacuun ku jiifa. inta dadka kale xanuunsan mooye ilaa xalay buu dadkaasi yimaaday ilaa maanta iyo caawadan intaa qura walaalo.
marka ma la xaqiijiyay inuu daacuun yahay, mise umshubana jira oo loo maleynayo inuu daacuunka yahay?
maya maa walaalo, cudurku waa daacuun baa la leeyahay. waan horya gadaal ruuxo aan si ogeyn oo naxis lahayn ruux oo waxa weeyaan gaamo nafta kaga dhacayso ama ilaahay ka badbaadinayo. Weli alaanaan dadkii wax kaakacada soo fadhiistay ma hayno, waa uun miyir qabaa qaarna, qaar waa yaallaa. Wax macnaha hadda dee bogsooday islaam baanu aragnay oo kori si taagta.
Marka adiga goormaa cisbitaalkan timid ood hooyada iyo caruurta keenta, ma hal mar mise laba jeer oo kala duwana la qabta faham qoyskaaga?
Caruurta ma walaale saddex goor baa la kala qabtay saxaafada.
Hooyaday
shalay subax abeen hore hooyaday la qabtay. Laba caruur oo nanagu dhalayna xalay baa la qabtay, oo mid gabadh imul oo ilmo haysato tahay. Maxaan ku idhaahdaay laba gabdhood oo midna walaalkay qaba midna walaashay dhashayna, maanta hadkii baa la keenay iyagana oo magaalada laga soo qaaday. walaale marka dadku wax wada joogay iyo wax wada socday midna ma lahayn. xanuunku ruuxba meel buu ku helayaa, kii miyiga joogay iyo kii magaalada joogay iyo kii qaxantiga joogayna waa masaa, wax kala bedelan ma leh, waa un kale ilaahay xaggiisa ku timaaday.
marka miyiga dadka ama baadiyaha haddii xanuunku uu ku qabto sidee loo soo gaarsiinayaa cisbitaalka magaalada looke?
walaale aada uu dhimanayaa dadka miyiga u badan dadka dhimanaya hadda. dadka miyiga lagala soo ordaya ee baabuurta gurmadka samaynaysa waa loogu badan. markii uu ilmihii isagoo miyi joogo oda iskaba baahaysano ooman uu ku dhaco xanuunku ka ubuleeyay biyola-aanna dhulka way ka dhacday oo maxaa eega sii eersanaynaaba dadka biyola-aan baa aada u haysay.
adiga hadda magaaladee joogtaa oo uu xanuunku ka dilaa waa magaalade?
qorile walaale qabala qorile la yidhaahdo, adigu waa degmo wardheer ka tirsan, qabala ka tirsan weeye wardheer.
marka deegaanada ugu badan ee hadda xanuunku uu ka jiro waa kuwee?
deegaanka hadda ugu badan waa qabalaha qoriile weeyaan.
marka ma jiraa gobollo kale oo daacuunka laga soo sheegayo oo kilinka ka mid a?
haa waa la sheegay walaala, ilaa qabridahar waa la sheegay xanuunkaas uu soo socday.
dadka ugu badan ee hadda xanuunku u dhimanaya da-dooda waa kuwee?
dadka ilaa 15 jir walaalo, ilaa 20 jir, ilaa maxaan ku dhahay 7 jir, 8 jir, ilaa 3 jir, gujir. dadkaasa yararkaaba dadka xanuunku ugu badan yahay.
marka
dhimashada xagga geerida
saddexdi cishe adiga hadda aada joogtay cisbitaalka, ilaa meeqa qofaa aragtay oo xanuunka u dhintay?
kama sheekayn kara walaale, wax la tiro koobi kara oon hadda tiro koobi karayna ama aqligaagu keeni kara oo hadda aad leedahay waxaas uu tiroobi karaa maaha walaale.
adiga qiyaasilaa goorma ilaa tiro intee laga isleedahay waa ay dhimatay muddadaas?
waa ilaa habeen hore unbuu dadku walaale hore usoo daatay, ilaa xalay unbaa dadkan ugu badan yeeyay ilaa maanta iyo caawa. dadkaas walaale dad aan hadda tiradiisa koobi kara ama aynu garan kara ma aha. dhakhaatiirta maanta o dhan way qoraysay, ilaa saacadda eegaan kula hadlayana wali baabuurtu way socotaa. hadda aan kula hadlahaya qaar maydaa la dejin hayaa. marka walaale wax la koobi karo oo macnaha la tiro koobi kara maaha.
rooda xaaji faarax oo xubno ka tirsan qoyskeedu uu dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya cudurka daacuun calolaha kusoo ritay waxa ay khadka telefoonka ugu waramaysay falastiin axmed iimaan.
galabnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoaad joogtaanba waxaad la socotaan idaacaddayadii galabnimo idinka imanaysa magaalada Washington. guud ahaan maamulada dalka oo ay ku jirta dowladda federaalka waxaa soo waajahaya dhaqaale xumo guud, caqabado xagga amniga ah, iyo weliba dhanka siyaasadda, iyadoo ay kuwa gobolladuna ugu sii daran yihiin. warbixintan oo 5 qaybooda ka koobnayd waxaa qaybtan ugu dambaysa aynu ku eegaynaa xaaladaha adag ee soo waajahaya maamulka Jubbaland, iyadoo xilligan uu dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah. ayaa qaybtan aan xoogga ku saaraynaa sida maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalku ay isula jaanqaadi karaan iyo culaysyada soo waajahaya ee dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, iyo ammaanka. wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana inooga soo jeedinaysa.
maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya, waana maamulka ugu faca weyn marka laga reebo maamulka Puntland. taariikh ahaan maamulka Jubbaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka Kenya, waxaana ay dad badani qabaan in sababaha ay ciidamada Kenya u soo galeen gudaha Soomaaliya ay ka mid tahay in dhidibada loo taaga maamulkaasi. Suldaan Maxamed oo ka mid a salaadiinta beelaha ku dhaqan Jubbaland ayaa ka warramaya sida uu ku bilowday fekerkii iyo dhismihii maamulkaasi.
uwal hore markii 2011 shirar ayaan ka qabanay meeshaan Nairobi, magaalada Nairobi. awoodda saan u socono in nin walba meeshuu boosku lahaa ama booska uu ku filan yahay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay. markaan meeshii tagnay ninki hadda madaxweynaha meesha ka ah annagoo anta joognaaba u dooranay maadaama nin in muddo ah duurka ku jiray oo halgankiisana ahaa Jubbaland ay isu timaado.
Maamulka Jubbaland ismihiisii waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhex maray isaga iyo dowladda federaalka ah ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kalena waxaa aad u xumaaday xiriirkii dowladdii federaalka iyo dowladda Kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah. Haddaba Jubbaland waxay caqabad ka haysataa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sidaa u sii weyn dib loo riixin, waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 kilomitir. Siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha Jubbaland u dhuun daloolahay waxa ay qabaan in arrinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ee Jubbaland inay tahay mid siyaasadeed. Xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada Jubbaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin isla markaana aan Al-Shabaabka looga riixi karin magaalada.
Aad baad u mahadsan tahay. Horta runtii arrintaas waa arrin international ah, yacni aad u ballaaran, oo markaa tii u fiirisid ma kuma filnaan karno anaga keligeenno xoreynteedu runtiina ma aha dadku siday u malaynayaan. Waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la.
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda, waxaana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay Al-Shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana 2 weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xerooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka. Welina kama aysan bixin tiro rasmi ah uga dhinta weeraradaasi, waxaanay weli dhowr kilomitir isku jiraan hadda maleeshiyaadka Al-Shabaab oo furimo badan ay isku horfadhiyaan. Joogitaanka maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka sokow halista ammaan ee ay keeni karto waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale. Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Jubbaland ayaa ka warramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arrintaasi.
Nimankan mandate bay ku yimaadeen, waqti go-aanna waa la siiyey, waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ahayn oo waddan kasto hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar u isticmaalo. Hadda for example in case-kaas Jubbaland oo kale waxaa jooga ciidamo Ethiopiana, ciidamo Kenyana, ciidamo Burundi ah, horeyna waxaa u joogi jira oo ka tagay ciidamo Sierra Leone. Marka ciidamadaas jooga waxaad u malaysaa pockets meel ah, qolo meelo kala duwan inay joogaan. Waxaana ugu roon hadda kuwa Kenyaanka oo dhowr meelo jooga. Arrimaha maaragtay waxa loo xurin lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen waxa kusoo biishoobanaysa arrimo siyaasadeed oo aan weli waxaad moodaa in go-aan aan laga gaarin. Muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dowladda Xasan Sheekh jirtay waxaa la gaaray keliya 2 natiijo: in la sameeyo qolfoofkii ama heykalkii federalismka iyo inay dhacdo doorasho ay dhacdo. Wax ka badan intaa waaba la qaban kari waayo. Tan ugu daran oo ah in maaragtay la xoreeyo dhulka, 2 arrin bay ku xiran tahay. Dhaqaale waa ku xiranta, oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo oo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiyaa. Taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xooga la geliyey ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOMna ay ku xiran yihiin siyaasadaha donoriska wadamada deeqaha bixiya, ay in badan ku xiran yihiin.
Xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa qabay in dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weyneyn haddana in dakhli uu jiro, mustaqbalkana laga yaabay in dakhligaasi uu kordho.
Saad ogsoon tahay goboladan 3 gobol ah waxay gobolada ugu kheyraadka badan Soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, labada dhabarka oo aweyey. Kalluumaysiguna wuu jiraa, laakiin warshadihii kalluunka iyo waxaa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma samaynin. Inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha, yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas. Waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley Soomaaliyan ula midna dekedda dakhli baa kasoo galaa oo waa export import weye, laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aada isimaada oo Dubay hoos ugu xiran.
Wasiirkii hore madaxtooyada Cabdiqani Cabdi Jaamac ayaa qabay in dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka balse aysan wax kala wehelin, isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahay ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka.
meeshan dhaqaale xumo aada u xun baa jirta. Xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta. Dowladda federaalka wax inkamo hadda badan ma soo jirto. Dhiirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weynna ma jirto. 4 sano waxaa la sameeyey qolfoofkii federaalka. Hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaabeeyo. Waxa kale lagu qaabeyn karaana waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka laisu leekeysiiyo, in dowladaha hadda Soomaaliya waxaa ka jirta ugu yaraan 800 oo wasiir, dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiiro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowlad goboleed. Sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya baa ka jira. Waxaa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado, waxaa loo baahan in lasoo koobo waxaa cid mushaar siisa male, cid lacag kala siisa male, sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo. Si ugu weyn oo ahaysa waxa weeye inay burburaan dhaqaale dahra darteed.
Dhinaca dib u heshiisiinta iyo wax wadaaga beelaha gobolka wada dega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaaman. Beelaha qaar dega Jubbaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood, sida uu sheegaya Sultan Maxamed.
3 sano ilaa 2015 waxaan joogay Kismaayo. Waxaan dhisay maamul hoose oo madax u yahay madaxweynaha hadda jira Axmed Midoobe. Kuxigeenkiisana uu sarkaag yahay. Waxaan sugaynay in goro baarlamaan la dhiso, awooddana la qaybsado sidii loo qaybsan lahaa oo loo kala degan yahay. Markii dambe golaha baarlamaanka markuu noo gudbay, waxaa yimid midmidow oo awood qaybsiga xaggiisa ka yimid ayaa meesha ka dhacay. Aan u dulqaadan waayey, baa iska soo baxay.
Cabdiqani Cabdijaamac, wasiirkii hore madaxtooyada Jubbaland, ayaa saqabay in dhanka dib u heshiisiinta wax weyn laga qabtay, isla markaana madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe dhammaanba mucaaradkiisa uu siiyey fursad.
Dib u heshiisiinta hadda waxa la sameynaya ku xiran tahay dib u heshiisiin. Dagaalada hadda ka dhaca koonfurta waxay ahaan dagaalo qabiil. Qabiiladiina inta lasoo aruuriya baa lasoo keenay. Laakiin waxa la dhahayo social reconciliation oo ah waa wax iska soconaayo weligeed oo aan joogsanayn oo hadda qabaayladu maalinkas waxbay kala dhacaan waxbay kala boqon waa soconaysa. Laakiin qabaayilada degan waa loo sameeyey turrun ahna waxaaba sameeyey. Aan dhihi karaaba moodal uu noqon karaa madaxweynaha Jubbaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaabka wuxuu sameeyey ama aan la dhacsanayn dhammaantood maanta dowladda ay ka tirsan yihiin Jubbaland oo ay ka mid yihiin.
Marka laga soo taga caqabadaha ay Jubbaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka, waxaa u sii dheer in beelaha degan ay ka badan yihiin tiro ahaan iyo beela ahaanba gobollada dalka. Sidoo kalena colaadii dhowrka iyo 20-kii sano ee ugu dambeysa ka jirta gobolladaasi ay keenayso in raadadkii weli gobolka ay ka sii muuqdaan. Sidoo kalena waxaa gobolku ood wadaag la yahay Kenya oo waayadanba bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybihii dambe ee idaacadda waxaa inoo soo socdaa qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabneyd iyo weliba isboortigii. hase ahaatee aanu idiin guudmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa oo intaasoo dhan ka soo horayn doona.
War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarunta tareenada ee magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay Sina Square oo ah bartamaha magaalada. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaalada Saint Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sanadlaha ee warbaahinta waddankaasi, kaasa uu soo qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqa uu baritaaro Kremlinku. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyey qaraxaasi ka dhacay magaalada Saint Petersburg.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey in haddii dalka Shiinuhu uu xalka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu waa Mareykanka ee faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlayay wargeyska Financial Times ee kasoo baxay Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sidaa daraaddeedna buu yidhi ay go'aan ka gaari doonto inay gacan nagu siiso arrinka amaba aanay sidaa yeelin haddii ay iska diidana cidna ma mahadin doonto tallaabadaasi. Madaxweyne Trump ayaa Khamiista soo aaday waxa uu Florida ku qaabili doonaa dhigiisa sheenaha Xi Jinping. Shirmadaxeedka labada hoggaamiye oo socon doona laba maalmood ayay xoog ku saari doonaan arrinta la xiriirta nuclearka Kuuriyada Waqooyi. Cagajuglayntii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ay ugu dambeysay joojintii Shiinuhu u joojiyay, dhuxushii uu dalkaasi ka soo dhoofsanayay ayaa ku guuldareystay in ay hoggaanka Waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ka hor joogsadaan in ay yeeshaan awood nuclear ah.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba. Waxa aad naga dhegaysanaysaan VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waxa aanad la socotaan idaacadda idi galabnimo. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo haysa Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tiro aan horey loo arkin waxaa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo soo hoyatay siyaasadda dumarka, inkastoo aan weli la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday. Haddaba door intee le'eg ayay arrintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay? Waxaa dooday gala qayb galaya Xasna Maxamuud Raage iyo Nusra Sheekh Mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Xasna Maxamuud.
Aniga waxaan isleeyahay in fikraddeedu tahay inaan meel hoose ka soo bilowno arrinta. Meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtay doorashooyinka kaleeto waxay ka soo bilaabatay sidii bulshada raidko kaleeto oo 300% ku dhawaaqeen, hadda meel fiican inuu joogtaa madama ay wasiiradi aan ka helnay. Maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar waligeena kama helin, wasiir ku xigeenkana laba kama helin waligeena. Hadda arrinta aan soo sameynay tumira dhashay ila aqta sida aniga qof ahaan fikraddeedu ay tahay hadaan dumarka Soomaaliyeed intaas in ka badan inaan telnaana aan rajaynayna insha Allah. Hadda laakiin tirada ugu fiicnaan haysanaa say aniga ila tahay markii baarlamaanka loo eego oo wasiirada loo eego, waxaan haysanaa sida fikraddeedu ay tahay jaran jar fiican inaan ka soo gaarnay nala tahay sida fikraddeedu.
Waa mahsanta Xasna dhanka kala doonta waxa kala qayb galeysa Nasra Sheekh Mahdi, aragtidaada tirada guud ee dumarka hadda xukuumadda soo galay iyo waliba baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal horta aad baa u mahsantahay, walaashay Xasnana way mahsantahay. Ana fikrad ahaan waxaan qaba juhdigi badnaa aan gelinay iyo doodi dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay, wali fari kama qodno faanool inaanan gaarin meeshii aan haminayni. Madama boqolkiibo 7 aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosana waxaan ka helnay 22 ay dhantahay ay hoos tahay, markaa waxaan isleeyahay wali ma aanan gaarin meesha aan rabni.
Xasna Siinay waa dagaysanaysa dooda Nasra, waxay qabtaa wali inaan maxay ahayto wax isbeddel la gaar. Adiga waxa ku muuqata rajo in isbeddel la gaar.
Aniga fikraddeeda markaan fiiriyo waxay Soomaalida ku mahmahdaa ku xantay ku xasuusta ka horeysa. Marka ugu horeysa hadiiba in naag ay shaqeyso haween oo shaqeeyaba la xasuustay, aniga saasan waxaan u maleeyaa inaan guul ku gaarin. Maxaa dhacday waagi hor markii siyaasadda la imaanahay haweenka lagama qayb gelin jirin, markii hadda lagu qasbay 16 keena boqolki 10 iyo 11 ergada aan ula jeedaa. Haddaan saas lagu dhihi lahayn oo macnaha dumarka Soomaaliyeed uusan kici lahayn uusan hadli lahayn cid xusuusa lahayd ma laha lahayn. Hadda marka waxaan ku naalohaynaa aniga waxaan isleeyahay inaan meesha ugu fiican aan gaarnaan u maleeyaa, lacala inkastoo jaranjarooyin badan noo dhiman yihiin, ana hadda inaan libinta aan haysanaan u maleeyaa say aniga ila tahay.
Haye Nasra,
aniga waxaan isleeyahay lix wasiir iyo laba wasiir ku xigeen kuma qanacsanin inta baarlamaanka soo gashay. Haddii oo maxal dhahay aad dadkii ogaantay oo u soo ololeynayay ilaa iyo tan iyo tii oo soo maxal ah juhdi badan u soo geliyay 300% aawayaan leeyahay, ma waxaad ku qanacdeen 300% lix wasiir iyo laba wasiir ku xigeen maad ku qanacdeen aawa bulshada raidka? aw dadkii juhdi badan u soo galiyay intaas ma ku qanacsan aniga waxaan qabaa wali inaanan gaarin wax aan higsaneyn
tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xilibanada xasna waxay qabtaa waligeed dumarka inaanay soo gaarin marba hadii ay sidaas tahay soo lama dhigi karo waa bilow fiican
aniga uma arki runtii hatta hadii oo xukuumada boqolkiiba 15 hatta haday ahaan leed waa laga yaabaa inaan xoga ku qancinay laakiin hada wali uma jeedo waxaan ku qanco meeshaan heesaneynana wali ma aanan gaarin badan baa dhiman baan leeyahay qoraa u sii soconayna haddii Ilaahay ka raalino
waxaan siinayaa Xasan Maxamuud taa aniga waxaan isleeyahay in jid fiican ahaato noo furmay waagu hore jidkaas ma heesanin meel aan ka hadalno ma heesanin miiska wada hadalka ma tagi karin hadda miiska wada hadalkaan tagna mar walbana waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeywa waxaan fiirahayna gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan ay noo sii xaaraan gogol markii arrinta isbeddesho oo qof iyo cod la gaaro inay macnaha jid noo sii xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajeeyaha insha Allah marka walaashay Nasar waa runteed oo horta intaas macnaha oo yar naguma filan laakiin aniga waxaan isleeyahay marba hadii miiska wad hadalka aad fadhiisato wax walba waa ku fududahay saasna isleeyahay aniga qof ahaan markayta
haye Nasro waa dagaysanaysaa dooda Xasno siday adiga kula tahay
waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno ra'iisul wasaaraha ku xigeenna ma nihin madaxweyne iyo ra'iisul baarlamaanka ay walaanba aheyn marka maxaan ku soo gali karnaa miiska wada hadalka baba ka dheerna uma dhawna isleen sida daraadeed waxaan qaba aqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka
haye Xasan Maxamuud horta waxa dhano dhibaatada ku dhacaayaan oo ilmahooda dibka ku dhacaayo oo dibka wadanka ka jira haweenka iyo caruurta u badan waxaan isleeyaa hadii gabar Soomaaliyeed ay ka qayb gasho golaha wasiirada ama xil dhibaanada ama meel kasta oo macnaha dawladdu ay farqi ku leedahay haween haddu ka qayb galo waxaan isleeyahay wax kasto abniga kamida ama dhaqaalaha kamida ama rafaadka kamida waxaan isleeyahay inaan wax ka bedeli karno umaleeyaa lacala waa gabar Soomaaliyeed waa ka garasho dheer tahay nimanka waa aragtay haween markoo wax dhalo garaada u soo saaido haddana hadii macnaha ay weynaadaan waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay wax badan ay gabdhaha Soomaaliyeed ka bedeli karaan haday siyaasadda qayb ka noqdaan
haye Nasr Sheikh Mahdi
horta gabar walba oo aqabadkeeda waxa uu ku xiran yahay habka ay ku soo gashay gabdhaha hadda jira waxay ku soo galeen beel gabar kastaba waxay kursi ugu fadhidaa beesheeda haday wax qabaneysana waxay u qabaneysaa beesheeda waxa la xisaabtamaya beesheeda hadii gabdhaha ay ku soo gali lahaayeen gabdha oo haweeyne haday u soo gali lahaayeen markaas waa laga yaabaa inay gabdhaha Soomaaliyeed wax u qabtaan hada ismalihii gabdhahan maadba kursiga ku fadhiyo waxay wax u qaban doonaan gabdhaha Soomaaliyeed oo haweeyneha markay gabar walbo beesheeda kursiga ugu fadhida beeshiyana kula xisaabtamaysa
haye Xasno waad maqleysaa hadalkan Nasro sidee adiga kula tahay
horta aniga waa ku faraxsanahay intaas inay ka helaan gabdhaha Soomaaliyeed xukuumadda iyo xil dhibaanada aqalka hoose iyo macal aqalka sare waa ku faraxsan horta waxay ila tahay guul weyn oo la gaaray maxaa sababa dheh hadiiba aan bal ugu xasuusanin oo meelba laga qayb galinin yah beel xataa haday ku fadhiso gabadha oo beel ahaan u fadhiso waxa laga yaabaa inay gabar beesheeda keento yah aniga kulli waxaan ka dabaqtamaa uun too kastaba meel walba ka soo gashay inay siyaasadda gabdhuhu ku soo biiraayaan waa wax ku dheefeynay ila taa aragtideed waa sida aniga u qabo fikradeed
dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka Soomaaliyeed kuwaasoo u baahan wax ka qabasho hadaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub waxaan ku horeynayaa Nasro
horta waxa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay bananaanka ka qaataan koontada dumarka hadii gabdhaha bananaanka ka qaataana waxa iimaan doona qof iyo cod qof iyo cod maduu imaadana gabdhihii intaan iyo in ka sii badanaa aad soo geli doonta markaas waxaan rajaynayaa inuu imaado isbeddel intaan ka fiican maadaama ay hadda qabiil ku socoto dowladahan iyo kuwii ka sii horeeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysa ila ta
Xasan Maxamuud gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya maxaa isbeddel oo laga fili karaa
haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dawladda een waxaan ka filaynaa aniga si ila tahay waxaan ka filayaa inay abniga wax ka qabtaan marka ugu horeys
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa laga filayaa dumarkan soo galay inay soo kordhiyo
een marka koobaad aniga waxaan isleeyahay een koob horta abni haddii abni hesho wax ka maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaan rajaynaa gabdhaha Soomaaliya oo xukuumadda noo soo galay een waxaan kaloo rajaynaa wasaaradaha marka tagto waxa u badan waa rag waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed in inta u doodaan ay barlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaradan intaas oo haweena ma joogto intaan waa wada rag inay yiraahdeen macnaha codkooda aan wax ku dheefno saasaan rajaynaa insha Allah dhanka shaqada hadaan ka hadlo waa saas dhanka abnigana waa saas waxyaabo kale oo kasii fara badan caafimaadka oo kale inay wax ka qabtaan waa jeclahay waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jeclahay wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jeclahay sida badan
bantay dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Nasro Sheekh Mahdi iyo Xasan Maxamuud Raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo.
Sayna Abuukar Maxamed waxay nala socodsiinaysay barnaamijkii dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada waxa inoo soo diyaariyay Barxad Maxamuud Kaari.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada ee v o a waxay idinka imanaysaa hargeysa muddooyinkii u dambeeyey ee abaaruhu ka taagnaayeen deegaanada soomaalida gaar ahaan somalilan waxaa in badan dadweynuhu isu xilqaameen inay tabaruux ka geystaan dadka walaalowda ee abaaruhu saameeyeen waaxda waxbarashadu kama marnayn dadka waxtarka u geysanaya dadka tabaalaysan waxaa qayb ka ah ardayda waxaan arrimahaasi ka wareysanaya oo ila jooga Xasan Jaamic Cabdullaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Murado Jeex Galbeed waxaanan ugu horeyn weydiiyey doorkii ardaydu ay ku lahaayeen taakulada abaaraha ama dadka ay abaaruhu saameeyeen
dadka barakacay ama abaaruhu saameeyeen bulshada Soomaaliland mowqif cad ayay ka yeelatay inta aanay meel kaleba u bandhigin marka horeba dadka shacabka dawladda iyo xukuumadda iyo ururada bulshada iyo cid waliba iyaga ayaa isku tashaday go'aan ku gaaray inay kaalmo wixii ay ka geysan karaan ay ka geystaan baahda waxbarashaduna waxay ka mid ahayd meelahi kaalmaha luxdan ama kaalmada xoog leh abaaraha ka geystay
inkastoo dadku guud ahaan Soomaaliland iscaawinayeen dadka abaaruhu tabaaleeyeen wax la tarayay haddana fikirka in wasaaradda waxbarashada gaar ahaan ardaydu iyo la dhinacooda ka qayb galaan sidii ku yimid
wuxuu ku yimid marka ugu horeysa ee bulshadu waatan dhamaanteed la isku wacyigeliyay in la gacan qabto dadkii abaaruhu ay saameeyeen taa waxbarashada markay u soo noqono horta ardayda maanta iskuulada ay noo dhigataa waa jiilkii barito hoggaanka dalkan qaban laha muhiimadda koowaad ee waxbarashadu ka fikirtina waxa weeye ubadka yaryar ee maanta iskuulada dhiganaya sidii loogu barbaarin lahaa iskaashiga faa'iidada uu leeyahay oo barri ka maalin markay muddo kar noqdaan iyaga laftoodu ay ka qayb qaadan karaan bulshadoodu wax kasto ay gacan iska siinayso waayo ilmaha yar qoyska uu ka soo kalahayo marka uu ka dareemo baahida ka jirta ayaa ka tarjumaysa tacwiidada cala nafsina ardaygii intii yaraa way ku abuureysaa wasaaradda waxbarashadu horta xikmadaasi ayay ka lahayd markeeda horeba
caawintu markaas sidee u dhacday ma wax macallimiintu ku kooban bay ahaayeen ma wasaaradda iyo shaqaalaheeda mise ardayda laftooda iyo ardayda yar ee galaasyada fadhiya
taa markaan ka jawaabo waxa weeyaan hay'adaha dawladda ee Soomaaliland qayb waliba sideeda ayay isku organize kareysay isu habaysay wasaaradda waxbarashadu laba qaybood bay ahaydo shaqaaluhuna gaar bay ahaayeen ardayda dugsiyada dhigata haday tahay private iyo haday tahay public iyo haday tahay jaamacad iyo gaar bay ahaayeen shaqaalaha dawladda ee waxbarashadu laba bilood ayay ka qayb qaateen oo qadar yar oo kooban oo aan iyagana dhibayn oo mushaharkooda laga jareeyay laba bilood ardayduna waxay kaga qayb qaateen saddexdii bilood ee ugu dambeeyay January u dambeysay January December November ayaa ardayduna $1 bil kasta ardaygu uu bixinayo ama wax u dhigma $1 oo 8000 ama 7500 taasoo qayb weyn ka qaadatay taakuladii abirta loo geysanay
inkastoo dad yar ay dhigtaan iskuulada qaarkood aanay awoodeynin haddana marka aad eegto tirada dugsiyada Soomaaliland dhigata ee heer dugsi hoose dhexay lama jaamacad iyo lacagta qadarka sheegtay qof waliba $1 bixinayo dhaqaalinta leeg ka soo xarooday marka qiyaasto
inkastoo de dhaqaalaha si aanan imika carabka ku dhufan karin oo kulay cidii hawsheeda lahayd aanan anagu marka kamid ahayn laakiin haddana dhaqaaluhu aan yareyn oo intii tamarta arday laga filayay in ku filan ay ka soo baxday ka waaye aan awood dhaqaale qoyskoodu u lahayn inta abaaraha lagu bixinayo ardaygooda laga doonayana aan cidi ku ajburayn loo tixgelinayay ayaa ahayd
marka halkee lagu hagaajinayay maadaama dadka toos loo gaarsiinayay iyagu sababulaan oo baxaan bay iyagu dadka gaarsiinayeen mise wasaaradda ciidinta xil saartay maamul iyo u sameeyay gudi
ta jawaabteedu waxa noqonaysa iskuul kasta markuu gaarkiisa isku organize kareeyo waxaan isaga soo ururiyay waxa jirtay guddi heer qaran oo taakulada abaaraha loogu talagalay taasa toos loogu wareejinayay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal waxaan intaas ku soo gunaanadeena xubinta waxbarashada oo idinka imaanaysay magaalada Hargeysa waxa idinla socotiina anigoo Barxad Maxamuud Kaariye waxaana marti ugu ah Xasan Jaamac Cabdullaahi gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka Murada Jeexa Galbeed intaan xubinta mid la mid ah ku kulmayno todobaadka dambe waxaan idinku dhaafiyaa amaana Allah
Barxad Maxamuud Kaariye aad buu mahadsanyahay waxa uu inala socodsiinayay dhageystayaal barnaamijkii waxbarashada waxaana ku dhageysanayseen idaacadda Galabnimo ee ka imaysa magaalada Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan la iskaga hor yimid maalintii sabtida kulan si gaar ah taageerayaashu ay u eegayeen ayaa waxa uu ahaa kii dhex maraya kooxaha Liverpool iyo Everton oo ka wada dhisan magaalada Liverpool labadan kooxood ayaa ah kooxo isu dhow oo aan kala fogeyn halka ay garoomadoodu ku yaalaan hase ahaatee kulankan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo kooxda Everton ciyaaryahanka baalaha difaaca ugu dheelay midig ee la yiraahdo James Coleman uu ku soo dhaawacmay toddobaadkii la soo dhaafay ciyaarihii qaramada Yurub oo xulka Wales iyo Ireland kulan ciyaareen lagu jabiyay ciyaaryahankan James Coleman ayaa jabka soo gaaray waxa lagu eedeeyay ciyaaryahan Taylor oo kooxda Swansea ee difaaca kaga ciyaaraha saaatay xulka Wales u dheelayay James Coleman ayaa la sheegay inuu ciyaaraha ka maqnaan doono muddo sanada taasina waxa ay ka dhigtay in kooxda Everton ay ka weeqanto dhinaca difaaca iyadoo markaasii uu sidoo kale ciyaaryahanka Ireland qadka dhex uga dheelayay ee la yiraahdo McCartney oo isna sidaasi oo kale kaga soo dhaawacmay ciyaarihii qaramada Yurub ee toddobaadkii hore la ciyaaray iyadoo ay dhutinayso dhaawacyo fara badan ay ka muuqdaan Everton markay Liverpool isku hor yimaadeen darbaaxa culus ayaa loo geysto 3-2 ayaa lagaga badiyay ciyaartaasina ciyaaryahanada Sadio Mane, Coutinho iyo Oliver Origi ayaa goolasha u kala saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool hase ahaatee waxa uu sidoo mudan ciyaaryahanka Sadio Mane oo ciyaartaasi dhaawac kaga baxay oo lagu soo bedelay difaac Origi ciyaaryahanka la yiraahdo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Kenya sidaasi kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood oo aan dhib badan lahayn ayay kaga diiratay kooxda Everton ciyaartay iskaga hor yimaadeen Burnley iyo Tottenham Hotspur oo wada kulmayna 2-1 waxa kubadisa kooxda Tottenham Hotspur ciyaartaasi ciyaaryahanka Kenyaanka ah ee qadka dhexe kaga ciyaara ee Wanyama ayaa kaga dhaawacmay hase ahaatee waxay ku soo durugtay kooxda Chelsea oo iyadu 3 dhibcood dhumisay markii ay iska hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo difaaca u gashay kooxda Chelsea isla markaasina 2-1 ugu awood sheegatay Chelsea oo aad moodaba in ay ahayd koox Chelsea-dii la yaqaanay aan ahayn ciyaaryahan Benteke oo ah wiilka Liverpool soo dayrisay ayaa guusha ugu geeraray kooxda Crystal Palace Chelsea 3 dhibcood ayuu lumisay Tottenham ay ku soo dhawaato 7 dhibcood oo keliya ayay ka sareysaa Chelsea oo toddobaadkan bartamihiisa la ciyaari doonta Manchester City haddii laga badiyo waxay qarka u saaran tahay in markaasi horyaalkii maalmo ka hor lahaa Chelsea baa ku guuleysan doonta inuu noqdo mid lagu xafiltamo oo aanay meel cilaha ka qaadan doonin kooxda kubadda cagta ee Hull City iyo West Ham United oo kulmayna 2-1 kooxda Hull City ayaa ku badisay oo iyadu waxay ka cararaysaa inay ciyaaraha heerka labaad ee seribida ku noqoto Leicester City oo iska guuleysanaysa tan iyo Ranieri dabadii ayaa 2-1 Stoke City kaga badisay Manchester United waa bareejadeedii Ever iyo Ever ayaa la gashay West Bromwich Albion waad moodayso maalmahan in Manchester United Everton loogu dawgalay ee ciyaaraha barajada Watford halii Ever waxay kaga badisay Sunderland Southamptonna Ever iyo Ever barajada FC Bournemouth ayay la gashay Swansea City oo xalay ciyaartayna waxay Ever iyo Ever barajada ku kala baxay Middlesbrough Arsenal iyo Manchester City ku kulan xiisad badan ku yeeshay gegida Arsenal ee Emirates Stadium laba iyo laba barajada ayay ku kala tageen oo kooxda Arsenal oo la daalaa dhacaysay guuldarrooyin far badan oo toddobaadyada la soo dhaafay soo gaaray ayaa waxoogaa waxaad moodaysay kulankan in ay raganimo iska doontay oo laba mar oo marba laga sareeyay gool dib ayay ka soo noqotay waa soo bareejisay sidaasina 22 ayay ciyaartaas ku soo gabagabooday macallinka kooxda Arsenal oo wali taageerayaashu ay ku mudaharaadayaan ayaa ciyaarta kadib waxa uu ku amaanay taageerayaashu markay ciyaartu socotay inaanay ka soo horjeesan oo ay kooxda u saacbinayeen labadii mar ee goolasha laga sareeyay atan hadii aan jaleeco horyaalka dalka Spain Real Madrid 3-0 waxay kaga badisay Alaves iyadoo ka sii durkaysa Barcelona hase ahaatee Barcelona daba socoto waxay leedahay Real kama haro 4-0 ayay kaga badisay Granada walow ciyaariyahan Lionel Messi uu ka maqnaa kooxda kubada cagta Barcelona kadib markii uu qaatay 5 jaalo muddadii ciyaaruhu ay socdeen taasina sida sharcigu qabo ay tahay in ciyaariyahan kala ganaaxo hase ahaatee waxa uu ka maqnaa kulan ay kooxdu badin kartay badisayna sidaasi horyaalka kubada cagta ee wadanka Spain waxa hoggaaminaysa Real Madrid oo 68 dhibcood ay leedahay Barcelona ku xigto 66 dhibcood ay leedahay walow kooxda Real Madrid kulan uu harsan yahay marka la eego kulamada horyaalka dalkaasi ee la ciyaaray dhinaca suuqa kalibsiga ciyaartooda hadii aan jaleecana ciyaarihan ka barati qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubada cagta PSG una dhashay wadanka Talyaaniga ayaa waxa la hadalhayaa kooxda PSG inuu ka tagi doono isla markaasina kooxaha Barcelona iyo Juventus ay ku xafiltamayaan cidda heshiiskiisa ku goolaysan doonta hase ahaatee mar uu saxaafadda la hadlay toddobaadkan waxa uu sheegay in uu go'aan ka gaari doono halka uu tagi doono marka laga nasanayo xilli ciyaareedka ciyaarahan ee la gaaro bilaha Juun iyo Julaay dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascad Doodila sida iyo nabadgelyo
saadaad buu mahadsan yahay waxaanu ku sii siqeynaa dhageystayaal gabagabadii idaacadda galabnimo haatana Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac haynoo dulmaro qodobadii warkayaga ugu door karoona mid iyo laba
Maxamed Jaafar war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka warbaahinta Ruushka ayaa sheegay in qaraxu ka dhacay Sinai Square oo ah bartamaha magaalada madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaalada Saint Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sanadlaha ee warbaahinta waddankaasi kaasi oo soo qabanqaabiyay dhaqdhaqaaq uu baritaaro aqalka Kremlinku afhayeenu hadlay aqalkaasi Kremlinka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyay qaraxa ka dhacay xaruntaasi tareenada
wa hagaag dhageystayaal Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac aad buu mahadsan yahay haatana waxaad ku soo dhawaataan heestaasi muusigeedu dhageyna ku soo dhacayo
waagaaga dhageystayaal waxa aanu dhagihiin uga tagi doonaa maqalka heestaasi aad kubcaan ee fanaanka Casaan Samatar uu qaadayo waxaana gabagabo noqon doontaa idaacadda galabnimo ay maanta si wada jir ah ku soo tabinayaan Jaafar Maxamed Kuka iyo waliba aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc tan iyo tan idaacadda xigta isugu imaan doona caawa todobaad fiidnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ay amaana Alle iyo waliba ismaqal dambe oo xiiso badan.
Kalgacal iskiisi mugabisin masiyo hodro banoo mawruun ceeb